สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Maybe You Should Talk to Someone ของโลรีกอตลีบเป็นบันทึกความทรงจำเชิงจิตวิทยาที่พาผู้อ่านเข้าไปดูโลกของการบำบัดจาก2ด้านพร้อมกันด้านหนึ่งคือกอตลีบในฐานะนักจิตบำบัดที่รับฟังผู้ป่วยอีกด้านคือกอตลีบในฐานะคนไข้ที่ต้องไปพบเวนเดลนักบำบัดของเธอเองหลังความสัมพันธ์สำคัญพังลงอย่างไม่คาดคิดหนังสือไม่ได้เสนอทฤษฎีบำบัดแบบเป็นตำราแต่ใช้เรื่องเล่าของผู้คนจริงๆที่ถูกปรับเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวเพื่ออธิบายว่าความเจ็บปวดความกลัวความสูญเสียและการหลอกตัวเองทำงานอย่างไรในชีวิตประจำวันจุดประสงค์สำคัญของหนังสือคือทำให้การบำบัดดูเป็นมนุษย์มากขึ้นไม่ใช่พื้นที่ลึกลับสำหรับคนมีปัญหารุนแรงเท่านั้นเพราะหลีบแสดงให้เห็นว่าคนที่ช่วยคนอื่นเข้าใจชีวิตก็ยังต้องการพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเผชิญความจริงของตัวเองเช่นกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมุมมองสองด้านของโซฟาบำบัดเมื่อผู้รักษากลายเป็นผู้รับการรักษาจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือการวางกฎหลีบไว้ทั้งในบทบาทนักบำบัดและคนไข้โครงสร้างนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความรู้เชิงวิชาชีพไม่ได้ทำให้คนหลุดพ้นจากความสับสนทางอารมณ์โดยอัตโนมัติเมื่อเธอพบกับความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดลงเธอมีคำศัพท์มีกรอบคิดและเข้าใจกลไกทางจิตใจจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถมองเห็นเรื่องของตัวเองได้ชัดการไปพบเวนเดลจึงไม่ใช่การยอมรับความล้มเหลวแต่เป็นการยอมรับว่ามนุษย์ต้องการมุมมองภายนอกหนังสือใช้ความย้อนแย้งนี้อย่างมีเหตุผลเพราะนักบำบัดมักช่วยคนไข้สังเกตรูปแบบที่เจ้าตัวมองไม่เห็นแต่เมื่อเป็นชีวิตของตนเองก็อาจติดอยู่กับเรื่องเล่าที่ตนสร้างขึ้นการสลับระหว่างห้องบำบัดของเธอกับห้องบำบัดที่เธอเป็นคนไข้ทำให้ภาพของการรักษาไม่ใช่ความสัมพันธ์แนวดิ่งระหว่างผู้รู้กับผู้ไม่รู้เป็นกระบวนการร่วมกันระหว่างมนุษย์สองคนที่พยายามเข้าใจความจริงอย่างซื่อสัตย์มากขึ้นประเด็น2การบำบัดในฐานะการตรวจสอบเรื่องเล่าที่เราสร้างเกี่ยวกับตัวเองหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิดว่าผู้คนไม่ได้เจ็บปวดจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่ยังเจ็บปวดจากความหมายที่ตนผูกไว้กับเหตุการณ์นั้นออดลีบแสดงให้เห็นว่าคนไข้มักเข้าห้องบำบัดพร้อมเรื่องเล่าที่ดูสมบูรณ์แล้วเช่นใครผิดใครทำร้ายใครไม่เข้าใจหรือชีวิตติดอยู่ตรงไหนหน้าที่ของการบำบัดจึงไม่ใช่การลบเรื่องเล่าเดิมแบบทันทีแต่ค่อยๆตรวจสอบว่ามีส่วนใดถูกขยายถูกหลีกเลี่ยงหรือถูกเล่าเพื่อป้องกันตัวเองวิธีนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคู่มือพัฒนาตนเองที่ให้คำตอบตรงไปตรงมากอตลีบไม่เสนอว่าการเปลี่ยนชีวิตเกิดจากการคิดบวกหรือการตัดสินใจครั้งเดียวแต่เกิดจากการยอมมองรายละเอียดที่เราไม่อยากเห็นการบำบัดในหนังสือจึงเป็นกระบวนการแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างคนกับความจริงของตนเองเมื่อคนไข้เริ่มเล่าเรื่องของตัวเองต่างออกไปเล็กน้อยพื้นที่สำหรับทางเลือกใหม่ก็เกิดขึ้นแม้ปัญหาภายนอกอาจยังไม่หายไปประเด็น3ภาพคนไข้ที่หลากหลายแต่ความตายความโกรธไปจนถึงความสัมพันธ์ที่ทำร้ายตนเองกอตลีบใช้เรื่องของคนไข้หลายคนเพื่อแสดงว่าความทุกข์ทางใจมีรูปแบบต่างๆกันและไม่มันถูกสรุปด้วยป้ายกำกับง่ายๆจูลี่เผชิญโรคร้ายและคำถามเรื่องการใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีความหมายจอห์นดูหยาบกระด้างเหยียดคนอื่นและควบคุมบทสนทนาด้วยความเหนือกว่าแต่พฤติกรรมเหล่านี้ค่อยๆถูกอ่านเป็นเกราะป้องกันความเจ็บปวดริต้าอยู่ในช่วงปลายชีวิตและต่อสู้กับความโดดเดี่ยวความเสียใจและความรู้สึกว่ายังมีบางอย่างไม่ถูกแก้ไขชาร์ลอตวนเวียนกับความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงการดื่มและการไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองการนำกรณีเหล่านี้มาเรียงเคียงกับเรื่องของกอตลีบทำให้หนังสือไม่จำกัดอยู่ที่ปัญหาความรักของผู้เขียนมันขยายไปสู่คำถามใหญ่กว่าคือมนุษย์รับมือกับการสูญเสียการปฏิเสธความอับอายและความกลัวที่จะถูกมองเห็นอย่างไรความสำคัญของกรณีเหล่านี้อยู่ที่การทำให้ความทุกข์ดูเฉพาะตัวแต่ยังสะท้อนประสบการณ์ร่วมที่ผู้อ่านจำนวนมากเข้าใจได้ประเด็น4ความเปราะบางของนักบำบัดและขอบเขตที่ทำให้งานช่วยเหลือยังเป็นมนุษย์หนังสือทำลายภาพจำที่ว่านักบำบัดต้องนิ่งรู้ทุกอย่างและจัดการชีวิตตัวเองได้ดีกว่าคนทั่วไปเสมอกอตลีบแสดงให้เห็นว่านักบำบัดมีอารมณ์ความลำเอียงความกลัวและจุดบอดของตนเองอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้วิชาชีพนี้ดูไร้หลักเพราะสิ่งที่สำคัญคือการตระหนักรู้ขอบเขตและใช้การสะท้อนตนเองอย่างต่อเนื่องเมื่อนักบำบัดรู้ว่าตนเองก็เป็นมนุษย์ความสัมพันธ์ในการรักษาจึงอาจมีความเมตตาและสมจริงมากขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันความเป็นมนุษย์นี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมความเป็นส่วนตัวและการรับผิดชอบต่อคนไข้ที่น่าสนใจคือหนังสือไม่ได้โรแมนติไซส์การบำบัดว่าเป็นบทสนทนาที่อบอุ่นเสมอหลายครั้งการบำบัดหมายถึงการเผชิญสิ่งที่เจ็บปวด น่าอายหรือขัดกับภาพที่คนไข้มีต่อตนเองการที่ก็อตลีบเปิดเผยความเปราะบางของตนเองอย่างมีขอบเขตทำให้ผู้อ่านเห็นว่างานเยียวยาไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แบบของผู้ช่วยเหลือเกิดจากความซื่อสัตย์ความสังเกตและความสัมพันธ์ที่มั่นคงพอจะรับความจริงได้ประเด็นสุดท้ายอารมณ์ขันและภาษาที่เข้าถึงง่ายช่วยลดระยะห่างระหว่างผู้อ่านกับจิตบำบัดแม้หนังสือพูดถึงความตายความเศร้าความโดดเดี่ยวและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนน้ำเสียงของกอตลีบมักมีอารมณ์ขันและความคล่องตัวแบบนักเล่าเรื่องคุณลักษณะนี้ทำให้เนื้อหาที่อาจหนักเกินไปกลายเป็นสิ่งที่ผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงได้โดยไม่รู้สึกว่ากำลังอ่านตำราวิชาการอารมณ์ขันในหนังสือไม่ได้ทำหน้าที่ลดทอนความเจ็บปวดแต่ช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านอยู่กับความจริงที่ยากได้มากขึ้นภาษาที่เป็นกันเองยังช่วยลดตราบาปเกี่ยวกับการไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตการบำบัดถูกนำเสนอเป็นการสนทนาที่มีโครงสร้างมีความสัมพันธ์และมีการตั้งคำถามอย่างระมัดระวังไม่ใช่ภาพลึกลับหรือการวิเคราะห์คนแบบเย็นชาความสำเร็จของหนังสือจึงอยู่ที่การเชื่อมระหว่างความบันเทิงกับความเข้าใจทางจิตวิทยาผู้อ่านอาจไม่ได้เรียนรู้เทคนิคการบำบัดแบบเป็นขั้นตอนแต่จะเข้าใจบรรยากาศความยากและคุณค่าของการพูดกับใครสักคนที่ฟังอย่างลึกซึ้งและสะท้อนสิ่งที่เรามักหลบเลี่ยงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความสัมพันธ์สุขภาพจิตและประสบการณ์ของการบำบัดโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางวิชาการคนที่กำลังลังเลว่าจะพบผู้เชี่ยวชาญดีหรือไม่อาจได้ประโยชน์จากการเห็นว่าการบำบัดไม่ได้มีไว้เฉพาะเวลาวิกฤตรุนแรงแต่เป็นพื้นที่สำหรับทำความเข้าใจรูปแบบซ้ำๆในชีวิตนักบำบัดผู้เรียนด้านจิตวิทยาหรือผู้ทำงานช่วยเหลือคนอื่นอาจอ่านเพื่อพิจารณาความเปราะบางของผู้ประกอบวิชาชีพและความละเอียดของความสัมพันธ์ในการรักษาประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับเรื่องเล่าของตนเองสังเกตการหลีกเลี่ยงอารมณ์และเข้าใจว่าความทุกข์ของคนอื่นๆมักซับซ้อนกว่าพฤติกรรมที่มองเห็นเมื่อเทียบกับหนังสือแนว self help หรือ memoir ด้านสุขภาพจิตทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการผสมประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนกับกรณีคนไข้หลายแบบอย่างมีจังหวะและมนุษยธรรมมันไม่ขายสูตรสำเร็จในการมีความสุขและไม่ทำให้การบำบัดดูเป็นเวทมนต์แสดงให้เห็นอย่างสมจริงว่าการเปลี่ยนแปลงมักเริ่มจากการพูดความจริงทีละน้อยในความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยพอจะฟังและซื่อสัตย์พอจะไม่ปล่อยให้เราหลอกตัวเองต่อไปคุณต้องการสนับสนุนโลริกอตลิปคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่